Yle Radio 1. Eve Mantu.
Eve Mantu, tässä nyt on maanantai aamu ja mä oon vielä kotona. Mä oon havahtunut ymmärtämään sellaisen asian, että mun kotona on todella paljon kilokaupalla ongelmajätettä. Mä en nyt puhu paristoista, mä en puhu mistään elohopea lampuista tai kuumemittareista, vaan mä puhun puuvilla lumpusta. Mulla on laatikko kaupalla vanhaa kulahtanutta trikovaatetta. Sekä mun lapsen risasia, virttyneitä, teepaitoja, että mun omia. Ja nää on sellaista lumppua, josta suuri osa menee poltettavaksi jätteenpolttolaitoksiin. Se on todellista ongelmajätettä. Se on halvalla tuotettua puuvilla trikoota, joka menettää muotonsa parissa pesussa, värinsä, kuosinsa, jos siinä ikinä on ollut mitään kunnollista mallia. Semmoista rättiä, lumppua, rytkyä, joka maksaa alle 10 paita ja jota meillä on vaateketjujen kaupat aivan turvoksissa. Meillä on kirpputorit aivan turvoksissa huonolaatusta puuvilla vaatetta, teepaitaa, puuvilla neuletakkia, jonka materiaali on jo niin huonoa, että sitä ei edes voi oikein uusio käyttää. Esimerkiksi sitä voi tehdä uutta vaatetta. Vain 20% kirpputorille lahjoitetuista vaatteista on sen verran hyvä kuntosta, että se kannattaa ottaa myymälään myyntiin. Muuten se ei liiku edes 10 sentillä. Eikä tämä kerro siitä, että ihmiset olisivat ronkeleita, vaan tämä kertoo siitä, että vaatetavaran laatu on niin surkeeta. Ja mulla on nyt tässä niinku pieni vuori erilaista trikovaatetta, jota mä säilön mun vaatekaapissa, kun musta tuntuu kurjalta heittää pois. Joitakin näitä mä oon käyttänyt 3-4 kertaa. Ja ne ei pesussa lähde puhtaaksi, koska niitä ei saa pestä kuin 30-40. Näistä ei lähde hiki, ne ei tuu raikkaiksi, ne ei tuu puhtaiksi. Tahrat ei lähde pojan vaatteista. Ja sitten taas, jos pesee 60, niin ne räjähtää ne vaatteet. Ne ei kerta kaikkiaan kestä. Ja mä oon ruvennut miettimään, että eihän tässä ole mitään järkeä. Ei tässä ole mitään järkeä.
Mä onnittelen sinua, sinä kuuntelija siellä, jos nyt kuuntelet tätä ja voit todeta, että sinulla on kaapissa vain hyvänlaatuisia, oikeankokoisia ja käyttökelpoisia vaatteita. Jos olet niitä ihmisiä, jotka eivät sorru halpaan ja huonoon trikooseen. Onnea! Olet poikkeuksellinen ostaja. Meille muille nimittäin sattuu tämmöisiä hutiostoja harmillisen usein. Me käydään halpavaateketjun kaupassa ostoksilla ja joko se vaate on alun perinkin vähän semmoinen ja tämmöinen, mutta halpa. Tai sitten se vaate on ihan ok, mutta se ei kestä pesua. Fida-lähetystorien apulaisketjupäällikkö Ari Kemppainen kertoi mulle viime viikolla, että Fidalle lahjoitetaan pääkaupunkiseudulla 850 tonnia vaatetta vuodessa. Siitä 20% menee Fidan omiin myymälöihin ja noin 10% eli 85 tonnia menee energiaksi eli poltettavaksi.
Valitsen näistä lerpahtaneista räteistä nyt sitten joku päälle töihin. On turkoosia, on sinistä, keltaista, valkoista. Tässä on myös tämä valkoinen teepaita. Vähän tämmöistä paksumpaa, laadukkaamman tuntusta puuvillaa. Ja tämä meni tähän pintty kahdessa, kahden käyttökerran myötä, niin järkyttävät tummat tahrat kainaloihin. Mä yritin tahranpoistoainetta, mä yritin kaikkea. Mä pesin 60. Ei auta. Ja sen 60 pesun jälkeen tästä tuli semmoinen kuiva, kova koppura. Kaikki saumat käperty tämmöiseksi piikkilangaksi. Tämä on inhottava päällä. Ei tule sen takia käytettyä. Tässä on toinen paita. Tämä oli muistaakseni puuvilla viskoosi sekoitetta. Tämä oli semmoinen ihanan pehmeä, kun mä ostin tämän. Ja ensimmäisen pesun jälkeen tämä täysin lörpähti. Et jos tämä oli pehmeä, niin nyt tämä on siis, tämä valuu. Tässä ei ole mitään ryhtiä. Tämä on menettänyt täysin muotonsa. Eikä sitä tule käytettyä.
Arvatkaas, kuinka monta kaapillista meidän kesämökillä on näitä rönttävaatteita, lökäpöksyjä ja teepaidan riekaleita. Sinne ne nimittäin päätyvät ja me kutsutaan niitä remonttipaidoiksi ja puutarhahousuiksi ja traktoriverkkareiksi ja klapinhakkuuneuleiksi ja mitähän siellä on vielä vesakon raivaamishaalaria. Suomen kesämökit ovat vanuneiden vaatteiden hautausmaita, kun se on jotenkin niin vaikea myöntää, että vaatteen tie jätteeksi on kestämättömän lyhyt ja sitten vippaskonstein sitä yritetään vähän pidentää. Ja meidän mökille ainakin päätyvät vain ne kaikkein rähjäisimmät. Jos vaate on vähänkin siistimän näköinen, niin sen mä käyn pudottamassa hyväntekeväisyysjärjestön vaatekeräyskonttiin. UFF ja FIDA saavat useimmin vastaanottaa Evemantulta muovikassillisen vaatetta. Maanantai-aamuna, kun mä etsin päälle pantavaa, niin mä otin muutama valokuvan mun surkeista paituleistani. Rättiläjää, lumppukasaa. Kurkistaja kommentoi aihetta Evemantu blogissa blogit.yle.fi. Mä kuulin viime viikolla kahdenkin eri asiantuntijan, siis kirpputoreilla vaatteita työkseen lajittelevan kansalaisen todistuksen, sitä, että vaatevyöry on tosiasia. Jopa aivan uusia vaatteita lahjoitetaan kirpputoreille, joissakin on vielä hintalaput kiinni. Mä mietin, että miten ihan uusi vaate voi päätyä kirpputorille? Onko se ollut alun perinkin virheostos? Onko se semmoinen tarina, että äiti on ostanut tytölle paidan, mutta tyttö on sanonut, että juu ei? Vai onko äiti ostanut itselleen toiveikkaana numeroa liian pieneen ja ajatellut, että ehkä kotona mahtuu siihen sitten? Miksi sitä paitaa ei ole käyty vaihtamassa toiseen oikean kokoiseen? Vaatevyöry kertoo ainakin siitä, että tämmöiset trikoretkut käyvät kaupaksi. Gua von Zweigbergk ajautui vaatealalle Emmauksen kirpputorin kautta. Gua harmittaa järjetön vaatteiden ostelu. Kirpputoreista on tullut keino puhdistaa omaa tuntoa. Kun sen keräyskontin luona on niin helppo käydä tunnustamassa syntinsä, antamassa muovipussillinen uhreja ja siinä samalla vähän ripittäytyä.
Mua harmittaa siinä se, että kirpputoreja ja hyväntekeväisyyttä käytetään tällaisena niin kuin oman tunnon puhdistamisharjoituksiin. En mä siis mitenkään asetu tämän yläpuolelle, kyllä mä tunnistan tämän psyykkisen mekanismin itsessänikin, että kun iskee semmoinen feng shui-kohtaus, niin me käydään koti läpi ja tungetaan kaikki ylimääräinen parin jätesäkkiin, ja sitten koska se pitää välittömästi saada tämä ylimääräinen paha poistettua mun organismista, niin jos ei kirpputorilta välittömästi jokin voi tulla hakemaan niitä, niin ne heitetään jopa roskiin. Ja totta kai se on parempi, että hyvä tavara tulee kirpputoreille, ja totta kai siitä seuraa myös jotain hyvää, jos sillä oikeasti tulee niin kuin jotain hyvää tapahtuu avustuskohteissa niin kuin sen rahan seurauksena, mitä tämä jäte tuottaa. Mutta silti voisi myös pysähtyä itse miettimään sitä, että mitä mun sisällä tapahtuu, mihin tarkoituksiin minä oikeasti niin kuin ostelen sellaista tavaraa, jota ehkä oma tuntokaan ei ihan kuitenkaan kestä. Kyllä me tiedetään, että jos teepaita myydään ulos alle 10 €, niin se on tehty sellaisissa olosuhteissa ja sellaisista materiaaleista, joita niin kuin meidän päivänvalo ei kestä. Ne ihmiset, jotka sen teepaidan on ommellut, niin eivät ole missään tapauksessa voinut saada niin kuin oikeudenmukaista korvausta siitä työstä.
Teepaitoja, huppareita, spagettiolkain toppeja, verkkareita, neuleita, farkkuja. Näitä perusvaatteita tuotetaan massoittain ja niitä myydään massoittain. Gua von Zweigbergk on jo monta vuotta seurannut hylättyjen vaatteiden virtaa. Siellä virran varrella hän istuu ja katselee ja saalistaa sitä, mitä on paljon ja mikä ei muille kelpaa, ja katsoo sitä kuvanveistäjän silmin.
Sulla on ilmeisesti, näin mä oletan, sulla on päällä oma luomus. Onko tää hylätystä vaatteesta tehty uusi vaate?
On. Tää on yksi niistä tuotteista, mitä mä myyn kaikkein eniten. Se on nimeltään Esmeralda tunika. Se on tehty miesten kauluspaidasta. Niitä on rajattomasti tarjolla, varsinkin näitä vaaleansinisiä. Mä oon lapsesta asti tehnyt vaatteita, mun äiti on ompelija, mutta 2000-luvun alussa muutin Helsinkiin ja mä olin kuvataiteilijana ajautunut henkilökohtaiseen konkurssiin psyykkisessä mielessä ja mä laskeuduin sit siinä konkurssissani niin Emmaus-yhteisöön tuonne Tehtaan kadulle, missä Emmauksen kirpputori oli silloin vielä, ja menin sinne vapaaehtoiseksi. Ja houkuttelin mukanani mun taiteilijakollegan Mika Aalto-Setälän, ja oltiin siellä tosi aktiivisia kummatkin monta vuotta. Ja tänä aikana mä perehdyin aika pohjia myöten siihen niin kuin tavallaan ylijäämä vaatteisiin, että mistä ne koostuu ja mitä ne oli ja mitä niille tehtiin. Ja siinä vaiheessa Suomesta oltiin vuosikymmenet viety Venäjälle ja menneestä Neuvostoliittoon vaateapua, mutta se oli 2000-luvulle tultaessa käynyt täysin epämielekkääksi, koska sielläkin oli elintaso noussut niin paljon, että ei siellä meidän niin kuin viime sesongin muotivaatteita todellakaan tarvittu. Joten oli semmoinen tilanne, että oli syntymässä Suomeen kammottavan suuri niin kuin jätevaatteen kategoria, joka on siitä lähtien koko ajan kasvanut. Ja me Mikan kanssa sitten kehitettiin tämä ompeluseurat-konsepti ja saatiin se Kiasmaan myytyä Urb-festivaaleille ja kerättiin Emmauksessa sitten muistaakseni 100 säkkiä sitä poistettavaa vaatetta, joka oli siis poistunut myymälästä, kun oli ollut aikansa myynnissä tai sitten ei niinku täyttänyt niitä niinku korkeinta myyntikvaliteettia. Ja nämä säkit mukanamme ja 10 vanhaa ompelukonetta kainalossa me täytettiin Kiasman yksi iso sali ja pidettiin muistaakseni 3 viikkoa avoimet ovet työpajaa. Ja me haastettiin sitten kaikkia meidän tuttavia ja kauempaakin taiteilijoita ja muotoilijoita, suunnittelijoita niin kuin suunnittelemaan luomuksia, vaatteita tästä jätemateriaalista ja lahjoittamaan tämä sitten niinku Emmaukselle. Ja sillä tavalla syntyi sitten myös tämä Emmauksen niinku oma mallisto, jota siitä asti on pienimuotoisesti Emmauksessa niinku myyty.
Mä muistan sen ompelupajan. Siellä oli valtava vuori sitä materiaalia, eli erilaista vaatetta, melkein niinku riepua ja kaikkia värejä, kaikkia eri kangaslaatuja, mitä voi kuvitella. Et se oli semmoinen tuunaajan ja kokeilijan taivas suorastaan.
Joo, ja sitten se konsepti aika lailla silloin niin kuin luotiin, että se vietiin aika pitkälle, niin kuin, koska sitä niin kuin siinä kehitettiin koko ajan, ja se oli sen verran pitkä kokeilu, että se aika lailla niin kuin pitkälle silloin jo muotoutui sellaiseksi, kun se on tänäkin päivänä, mutta et nyt me niinku sit tavallaan vähän pienemmällä niinku setillä ollaan kierretty sit siitä asti, minä ja sit mun taas yksi toinen taiteilijakollega Laura Pikarla, joka on sit kans tekstiilien kanssa ollut yhtä paljon on kotonaan kuin minä.
No miten kuvan veistäjästä nyt sitten veistyi tämmöinen esimerkiksi Esmeralda-tunikan keksiä?
No se kuvanveistäjyys näkyy mun vaatesuunnittelussa sillä tavalla, että mä en edes osaa kaavoittaa perinteisessä mielessä. Mä en koskaan lähde liikkeelle kankaasta, kaavasta, vaan mä katson sitä olemassa olevaa vaatetta. Ja usein pitkän aikaa pohdin sitä, että just nyt näyttäisi olevan liikkeellä kamalan paljon tätä Gina Tricot'n neule takkia. Ja sitten mä niinku poden tätä ja sitten kun aikaa kuluu, niin mä sitä niinku vaatetta pyörittelemällä ja mielessäni miettimällä niinku kolmiulotteisena kappaleena, niin mä yleensä sitten niinku keksin siitä jonkun ratkaisun, millä se voidaan muuttaa joksikin, joka sitten taas jäljittelee muodoltaan sitä, mikä juuri nyt on pintamuotia.
Onko sulla, niin esimerkiksi tässä paidassa, joka sulla on nyt päällä, niin siihen ei ole tehty mitään suuria rakenteellisia muutoksia, eikö niin? Että sä oot lähtenyt siitä, että sitä alkuperäistä säilytetään, että esimerkiksi hameesta ei tehdä hattua tai...
Ei, kyllä monasti voi käydä juuri niin, että, siis, että dramaattisestikin muuttuu sen vaatteen niin kuin sijainti tässä niin kuin ruumiin päällä. Mutta joo, on totta, että mä pyrin ajattelemaan sitä olemassa olevaa vaatetta kappaleena, jossa on olemassa jo suunnaton pääoma. Eli siinä on se materiaali, siinä on ompelutyö, siinä on yksityiskohdat. Esimerkiksi napinlävet, napit, vetoketjut, soljet, valtavasti tällaista niin kuin olemassa olevaa pääomaa. Ja niitä on harmi poistaa, vaan pitää siinä niin kuin tavallaan tulevassa tuotteessa. Mä yritän mahdollisuuksien mukaan säilyttää mahdollisimman paljon niitä yksityiskohtia ikään kuin pääomana, joka sit luo sellaista niin kuin esteettistä tyydytystä, kun siinä vaatteessa on tämmöisiä tapahtumia.
Ja ne on myöskin työläät työvaiheet. Esimerkiksi nappilista, jonka olet säästänyt miesten paidasta, niin se on iso työvaihe. Miksi hylätä sitä?
Niin, aivan. Vaikka sillä tässä ei ole enää funktiota, koska tämä puetaan niin kuin pään yli, mutta se on kuitenkin niin kuin yksityiskohta, samoin kuin tämä niin kuin tasku tässä rinnan päällä. Et se on hauskaa, kun vaatteessa on yksityiskohtia. Kyllä se niin kuin miellyttää silmää. Sitten tulee... Ja sitten se ikään kuin näkyy sen vaatteen menneisyys. Siksi mä mielellään puhun tästä, niin kuin että mä teen vaatteita, joilla on menneisyys.
Goa von Zweigbergk sanoi aika kiinnostavasti, että vaate, jolla on menneisyys. Kun mä mietin noita mun omia vaatteita, näitä halpavaatteita, niin en mä oikeastaan haluaisi tietää, millainen menneisyys niillä on. Mä oon aika varma, että... Se tarina olisi vähän kuin katulasten tarina, sellainen, jota ei missään nimessä haluaisi päästää iholle. Ja mä ajattelisin niin mielelläni, että se paita tulee olevaksi vasta sillä hetkellä, kun mä näen sen siinä kivasti sisustetussa kaupassa. Mutta jokaisella vaatteella on aina jonkinlainen menneisyys. Tätä mä oon nyt viime päivät miettinyt. Mä oon miettinyt sitä rumaa tarinaa, sitä tarinaa, kun se paita on tehty. Ja sitä pientä hetkeä, hyvin pientä hetkeä, jolloin se tarina on kaunis, eli se vasta ostetun uuden vaatteen ilo. Sitten se rumuus taas palaa, se jätteen kohtalo.
Mä kävin Kirpputorilla muutama päivä sitten. Mä kävin kahlaamassa läpi sitä valtavaa trikootavaramassaa, jota myydään siellä 50 sentillä tai eurolla. Tämä kertyy valtavia määriä Kirpputorille. Mä oon kuullut, että se on ihan, alkaa olla ihan vitsaus. Suuri osa siitä ei kelpaa myyntiin, se on niin huonokuntoista. Ihan täyttä lumppua. Ja nyt mä oon tehnyt semmoisen lupauksen itselleni, että nyt loppuu. Tää loppuu nyt. Mä laitan porttikiellon räteille ja lumpuille. Et mä käytän ne vaatteet, mitä mulla nyt on, niin loppuun. Kun voi. Ja sit mä heitän ne pois. Ja tästä lähtien mun täytyy löytää joku muu ratkaisu. Nyt halvan rätin perässä juokseminen loppuu tähän. Ympäristö ei kestä sitä. Niin kuin eettinen... Omatuntoni ei kestä sitä, en mun kukkaro ei myöskään kestä sitä. Vaikka paita maksaakin vaan 6 € tai 7 €, kun sen ostaa, mutta jos se on 2 tai 3 käyttökerran jälkeen mennyttä, niin se on taloudellisestikin täysin järjetöntä. Tämä on niin käsittämättömän suuri valhe. Vaateketjujen halparäkit. On kaikella tavalla valtava valhe. Ja mua hävettää, että mä oon ollut siinä mukana näinkin pitkään.
Puuvillan tuotantoonhan liittyy myös paljon niin kuin ongelmia. Se kuluttaa valtavasti vesivarantoja, mä oon ymmärtänyt. Ja niin. Sitten se on just se, että tämä puuvilla jäte, nimenomaan teepaidat ja puuvilla neuleet, niin ne muodostaa kaikista suurimman yksittäisen kategorian siitä jätteestä, joka Suomessa päätyy energiajakeeseen. Eli kaikki suuret kirpputoritoimijat, Uffi, Fida, niin niiden heille lahjoitetusta vaatemäärästä erinäisten arvioiden mukaan niin ainakin 10-20% päätyy energiajakeeseen. Eli siellä poltetaan niin kuin lämmön talteenottolaitoksissa poltetaan täysin hyväkuntoista kuranttia vaatetta, koska me vaan luovuttu, kun meillä vaan niin kuin pyörii sitä ikään kuin kierrossa aivan liikaa.
Kyllä mä tuossa, kun mä perkasin vaatekaappia ja totesin, että siellä on ihan valtavasti sellaista alennusmyynnistä tai kirpputorilta tai jostain ostettua vaatetta, jossa on joku vika, jota mä en tule käyttäneeksi, että mikä järki tässä on, että miten paljon vaatteita ihmisellä pitää olla ja missä se jotenkin se raja menee. Että kyllä mä ainakin tunnustan sen, että mä mietin, että no jos ei tämä nyt ole ihan hyvä, niin ainahan mä voin viedä sen kirpputorille. Että kyllä se on vähän semmoinen oman tunnon puhdistusjuttu. Mutta että miksi me ostetaan niitä vaatteita niin paljon?
Miksi me kulutetaan niin paljon, miksi me halutaan niin paljon, miksi me eletään sitkuelämää, jossa meidän sitten kun, eli sitkuelämää, jossa meidän täytyy palkita itsemme myöhäisemmässä hetkessä siitä suorituksesta, mitä me juuri nyt elämässämme tehdään. Voisiko tähän mekanismiin yrittää niin kuin puuttua jonkinlaisella introspektiolla, että yritettäisiin kuunnella sisäänpäin, että niin mä en tiedä, mä en siis ole tämän mekanismin niin kuin yläpuolella mitenkään, kyllä mä tämän osaan ihan niin kuin me muutkin.
No mutta siksi juuri sä voit puhua siitä.
Tästähän voisi syyttää työmarkkinoiden kovuutta ja armottomuutta, että me ollaan niin kuin siinä sen paineessa, että me joudutaan suorittamaan ylivoimiemme ja koska me joudutaan venymään, niin sitten me tarvitaan niitä palkintoja, millä me palkitaan itseämme. Voidaan syyttää varmaan mainontaa ja katumainontaa, mitä nyt paljon arvostellaan, koska se on hyökkäävää ja läsnä olevaa siellä, missä kaupunkitilan voisi täyttää myös ihan muunlaiset niin kuin kuvat ja virikkeet.
Ja sieltähän tietysti se hyvin voimakkaasti tulee se, että sinä olet ansainnut tämän. Vietä pieni lepohetki, lue lehti, syö jäätelö, levitä rasvaa naamaasi, ota, kun onnistut pudottamaan painoa, palkitse itsesi housuilla, hameella, uudella kampauksella.
Kyllä, ihan varmasti kaikkia näitä ja ihan varmasti mainonta luo tarpeita, mutta jotta mä pääsen tästä johonkin rakentavaan, niin mä yritän tehdä tämmöisen aasinsillan. Osittainhan mainonta pyrkii luomaan meihin sellaista mielikuvaa, että ostamalla tämän tuotteen mä pääsen osaksi tätä mielikuvaa, ehkä jopa tarinaa, minkä tämä mainonta meille antaa ikään kuin tarjoaa mahdollisuutena. Osta, niin pääset kuulumaan tähän, mitä se mielikuva nyt sitten pitääkään sisällään. Ja mä luulen, että tässä kuulumisessa on ihmiselle jotain niin kuin äärimmäisen tärkeää ja semmoinen kohta, missä me ollaan haavoittuvia. Ja siihen kohtaan mä jossain määrin uskon, että toisenkinlaisen toisenkinlainen yhteisöllisyys voi niin kuin tyydyttää tämän tarpeen meissä, tarpeen kuulua johonkin ja tulla osaksi jotakin, joka antaa mielekkyyden ja merkityksen sille, mitä me ollaan ja mitä me elämältä halutaan.
Osta, niin pääset mukaan, kuulut tähän joukkoon tai ilmiöön, autuaiden joukkoon. Osta, niin olet mukana ja samalla voit helliä ja palkita itseäsi, koska olet sen arvoinen. Näihin tarpeisiin tarjotaan puseroa, suklaata, käsilaukkua, akkuporakonetta, tapettirullaa, retropolkupyörää ja paita on aika hyvä. Kiireisellähän sopii sellainen tyydytyksen hakemisen malli, että on mahdollista kätevästi nopeasti vauhtia hidastamatta päivittäisen kulkureitin varrelta, melkein siitä kaupan ovelta, kirkkaasti valaistusta räkistä poimia semmoinen iloisen värinen trikooretale päivää piristämään. Ei vaadi montaa askelta ja pieni palkinto on siinä. Pieni palkinto siitä, että jaksoit tämänkin vähän liian pitkän työpäivän, jaksoit vähän liian vähillä yöunilla ja jaksoit, vaikka on ikävä ystäviä ja läheisiä, niitäkään ei koskaan ehdi nähdä. Jaksaa taas seuraavan työpäivän, kun on uusi 6 euron paita päällä. Onko tämä sinulle tuttua vai oletko sitä mieltä, että kaikkea sitä kuuleekin? Miltä sinun vaatekaapissasi näyttää? Onko sinulla vain hyvää laatua vai löytyykö kaapistasi myös retaleita? Blogissa voit jatkaa tarinaa blogit.yle.fi, sieltä Eve Mantun blogi, ja sinne kommenttia kirjoittamaan. Mua hävettää, kun mä mietin tätä vaateasiaa tänään, mutta mä tunnustan, että mä ostan aika usein ihan turhaan jonkun paidan retalain, ihan vaan koska se on niin halpa ja jotenkin nätti, ja koska tekee mieli ostaa joku halpa ja jotenkin nätti paita. Se vaan jotenkin tuntuu joskus hyvältä ratkaisulta. Gua uskoo siihen, että palkinnon tunteen ja kuulumisen ilon voi saada myös ekologisesti kestävämmällä tavalla, ja Gualla on unelma.
Että olisi olemassa niin kuin kaupungin osissa ja kaupungeissa olisi avoimet ovet, niin kuin ompelutyöpajoja. Ei nyt tarvitse, voi olla joka päiväkin auki, mutta edes viikoittain siitä voisi lähteä. Ja kyllä silloin, kun mä tätä aloin tekemään niin kuin 6 vuotta sitten, niin kyllä mun vahva visio on, että koska ompeluseurat on alun pitäen seurakuntien ikivanha ja ihana, kaunis, yhteisöllinen perinne, niin että se on seurakuntien asia ottaa tämä asia. Se on kirkon mahdollisuus tarjota kerrankin jotain niin makeeta, mitä kaikki haluaa, mutta mikä kukaan muu toimija ei ole vielä ymmärtänyt lähteä tarjoamaan. Ja tämän lauseen mä oon sanonut niin monta kertaa, niin monissa eri foorumeissa. Mä edelleen toivon, että se tapahtuu, mutta et kyllähän se siis, jokuhan tämän formaatin ehdottomasti niin kuin tuotteistaa lähivuosina anyway, mutta mä olisin toivonut, että se olisi ollut niin kuin Suomen Evlut-kirkko, koska sillä on ollut paljon hankaluuksia ja tämä olisi mainio tapa niin kuin saada positiivista. Ei pelkästään julkisuutta, vaan ihan myös sisältötarjontaa. Ompeluseurat pajoissa niin tehdään joko omista vaatteista tai sitten jonkun toisen määräämistä jätteeksi määritellyistä vaatteista, niin tehdään itselle uusia vaatteita. Yhdistämällä ja leikkelemällä, repimällä, ihan miten vaan. Se kynnys on tosi matala, ei tarvii osata ommella. Me, jotka ollaan siis perehdytty nimenomaan tuunausompeluun tai kustomointiompeluun, niin me ollaan opiskeltu nimenomaan sitä, että me osataan ohjata niin, että ei tarvitse osata, vaan tämä voidaan ratkaista niin, että juuri sinä, juuri sinun taidoillasi saat tämän sun ideas toteutumaan tämän illan aikana. Ja parasta, mikä siinä on, se mikä palaute, mikä me aina saadaan, on se, että voi kun tällaista voisi tehdä aina ja yhdessä. Koska useimmilla tai tosi monella ihmisellä on kotonaan ompelukone, joka on rikki. Tai se on jollain tavalla semmoisessa paikassa tai niin hankalasti, että sitä ei tule käytettyä. Tämän mä kuulen aina. Ja sitten kun tulee työpajaan, niin Ei se ole vaan se, että ne koneet toimii, joku huolehtii siitä, vaan on myös kyse siitä, että niitä koneita on monta ja me tehdään yhdessä. Ihmiset innostuu toistensa ideoista, ne jatkaa toistensa ideoita, jaetaan toisille ideoita, kukaan ei niin kuin siinä, niin kuin, että ei kun tämä oli mun idea, sä et voi tehdä sitä, vaan jotenkin se on luonteeltaan sen tyyppistä käsityötä, että ihmiset jakaa ja nauttivat nimenomaan siitä. Se on vaan ihan eri tilanne kuin se, että sä yksin epätoivoisena puurrat sen ompelukoneen kanssa, jonka alalangotusta sä et saa toimimaan vielä toisella etkä kolmannellakaan tunnilla. Niin se, että tehdään yhdessä. Ja tämän tyyppinen ompelu, yhdessä ompeleminen, niin pitää sit sisällään myös sen mahdollisuuden, niin kuin suhteessa tähän omaan vaatekaappiin, että on mahdollisuus ikään kuin sitoutua niihin vaatteisiinsa. Kaikilla ihmisillä on kuitenkin lempivaatteita. On niitä vaatteita, jotka on joskus ostanut ja niistä on tullut tosi tärkeitä. Ja sitä pitää kuunnella, niin kuin, että mikä tekee juuri tästä vaatteesta niin kuin sen, että mä oon vuosikausia tykännyt siitä ja aina se niin kuin löytää paikkansa eri asujen kombinaatiossa, niin se on aina se, mihin mä päädyn. Niin kuin sellaiset luottovaatteet. Niin luottovaatteita voi työstää aika lailla loputtomasti. Keksii niihin ratkaisuja, niin kuin jatkaa niiden elinikää. Se on yksi mahdollisuus. Sitten on mahdollisuus suhtautua siihen, niin kuin, niihin epätyydyttäviin vaatteisiin yksinkertaisesti niin kuin materiaalimahdollisuuksina. Just niin kuin yhdistää niitä toisiinsa. Tehdä printti T-paidasta, josta lähinnä tykkää siitä printistä, tehdäkin siitä pipo. Tehdä vanhasta villapaidasta lapaset. Ja mun kokemus on, että tämä voi tyydyttää samankaltaisella tavalla kuin mitä se tekee pinnallisesti, kun me ostetaan vaikka heräteostoksia.
Mä olen Goa nyt teillä kotona ja tämä on myöskin sun työpaikka, eli täällä sä työskentelet. Missä sä työskentelet? Näytä mulle sun työpaikka. Mä kiehtoon, missä se on se Liisan ihmemaa, jossa kaikki tapahtuu. Oi. Mikä ihana huone. 1, 2, onko sulla 3 ompelukonetta? Onko noin saumureita 3? Tämä on joku tämmöinen, onko se kirjova ompelukone vai miten se on? Vähän erikoisemman näköinen.
No se on mun aarre, se on mun taideompelukone. Hän piirtää.
Wow. Tämä on ihana, tämä on siisti. Tämä on sen näköinen, että täällä oikeasti voi tehdä jotain. Ja täällä on sulla kangaspinoja SSML.
Onko näistä? Ne on itse asiassa näitä Esmeralda-paitoja, mikä mulla on päällä, mutta ne on vaan niin kuin leikattu valmiiksi ompeluvaiheeseen niin kuin väreittäin. Et kun tekee kierrätysmateriaaleista, niin tämä suuri ompelukoneiden määrä on perusteltu sen takia, koska luonnollisesti kun lähtökohta on eri värinen, eli vaikka mulla on tässä vaaleita miesten kauluspaitoja, niin silti se väriero on huomattava, niin sitten mä en suinkaan voi langottaa tietenkään konetta jokaiseen tuotteeseen erikseen, vaan mä siirryn koneelta koneelle niin kun, ja pidän niin kun, ainakin 3 eri väristä niin kun langotusta siis esillä.
Aivan niin. Tässähän on tumman harvamat langat. Tässä on saumurissa mustaa sinistä. Täällä on beessiä ja valkosta, toisessa yhdessä valkosta, ruskea sävystä ja tuolla vielä harmaata. Joo. Okei. Ja siinä on S-kokoinen syntymässä.
Niin, mä käytän noita pahvilappuja just sen koon, että mulla on tässä esimerkiksi tämä mun kaavoitus tarkoittaa sitä, että tässä on tämmöinen mitta, tämä kainalon mitta, joka määrittelee sen, että onko se kokoa S, M vai L tai vielä siitä pienempi tai isompi.
Siitä se lähtee. Eli nämä on, sä oot jostakin hankkinut vanhoja miesten paitoja ja niistä sitten lähtee tulemaan. Sitten tuolla on college-kankaita. Näyttää niin kuin mun pojalla voisi olla tuommoisia huppareita. Siinä on ruskeita ja tuommoista vähän jotain skeittikuvioa ja muuta.
Tämä on siis... Onko tässä valmiina? Tämä on siis pipo.
Pipo.
Joka tehdään... Yksi mun päätuotteistahan on toi Robin Hood-takki, joka tehdään vanhoista miesten puvun takeista. Pyrin suosimaan ihan suomalaisia laatutakkeja. Niitäkin on paljon tallella. Mä vesipesen ne takit ja sitten mä yhdistän siihen hupparista vetoketjuosan ja teen uudet hihansuut. Ja sitten siinä on huppari, vetoketjukiinnitys ja tuommoiset pitkät hihansuut. Ja siitä hupparista, joka yhdistetään tuohon takkiin, niin jää sitten yli tämmöinen helma pala. Ja siitä tulee sitten tämä pipo, johon jää yksityiskohdaksi sitten siitä hupparin taskusta tuommoinen pala, joka on, ei sillä mitään funktiota ole, mutta se on myös vaan tuommoinen hauska yksityiskohta, joka on kiva säästää.
Mm, ja se kertoo, että mistä tämä on tullut. Että se on tullut hupparista, sen jotenkin heti näkee. Makeen näköisiä. Siinä on styroks päällä se pipo. Makee. Hyvän näköinen. Eli siinä on resori on ihan siitä hupparista ja tämä on kaikki siitä samasta hupparista tehty.
Ja sitä voi pitää joko näin niin kuin tuommoisena pitkänä, että se resori näkyy, tai sitten lyhyempänä niin, että se resori on tuossa sisäpuolella. Se on hirveän kiva hattu sen takia, koska se on riittävän paksua materiaalia, se lämmittää, mutta sitten se ei kutita yhtään, kun se on puuvillaa. Että noista kolitsvaatteista saa kyllä paljon just sen takia, koska se on niin paksua ja hyvää puuvillaa usein, että kelpaa moneen.
Siinä oltiin Defender kierrätysvaatteiden syntypaikalla. Sinne Guan työhuoneen pöydälle päätyy pienen puron verran vaatetta siitä valtavasta kirpputorien lajittelukeskusten kautta kulkevasta vaatevirrasta. Valtakunnallisia lukuja vaatejätteen määrästä ei taida tietää kukaan, mutta FIDA on yksi suurimmista toimijoista Suomessa ja yksin FIDAn Roihupellon lajittelukeskuksesta pääkaupunkiseudulta lähtee lahjoitusvaatetta suoraan poltettavaksi 86 tonnia vuodessa. Ja tässä nyt kun on kuukauden verran aikaa suuriin kesäalennusmyynteihin, silloinhan joka ikkunassa kirkuu 50% ja 70% ja siellä on just niitä ihan nättejä ja jotenkin kivoja rättejä ja lumppuja. Mä herättelen sellaista vallankumousta, että mitäs jos tällä kertaa kierrettäisiin ne alennusmyynnit kaukaa? Vaikka olisi halpaa teepaitaa, niin mitä jos ei oltaisikaan kiihdyttämässä niitä vaatevirran pyörteitä? Mua mietityttää niin kovasti se, että mitä mä oikein teen kaikella sillä ongelmajätteellä, mitä mulla on kotona. Nimimerkki Puua kirjoittaa, että trikolumput ovat erittäin hyvää rättimaton kudetta. Joka toinen tai kolmas kude trikoota ja vastaavasti joka toinen tai kolmas kude muuta kuin trikoota. Tulee hyvää mattoa, mitä enemmän on puuvillaa ja tai viskoosia eikä tekokuituja. Hakataan julmetun tiukasti loimien väliin, niin ei taatusti repsota. Ja mattoon kelpaavat myös ne lumput, joista ei viitsi tai voi enää muuta tuunata. Mä oon kuullut semmoista, että osa näistä trikoretaleista on niin huonolaatusta, että sitä ei kannata käyttää edes maton kuteiksi, koska se vaan pölisee atomeiksi eikä pysy kasassa, mutta se pitää vissiin sitten omin sormin tunnustella. Sitten on ihania kirjoja kirjastosta. Kävin lainaamassa Mari Savion ja Kati Rapian kirjan Maja, mielikuvituksellinen lastenhuonekirja. Tämä kirja on täynnä ideoita, mitä voisi tehdä. Esimerkiksi kesäjuhliin juhlalepatus. Revitään kankaasta iso kasa suikaleita ja sitten kiinnitetään ne narun 10 sentin välein. Ja tämän narun voi sitten sitoa vaikka puusta puuhun, niin ne kauniit värikkäät suikaleet lepattavat kesätuulessa.
Onko sitä yhtään semmoista, minkä mä voisin laittaa oikein? Mä täytyy tehdä täällä suursiivous. Eli poistaa kaikki käyttökelvottomaksi pestyt, virttyneet, pilalle kutistuneet. Ja surkea totuus on se, että Nämä on niin huonossa kunnossa, että nämä ei kelpaa edes kirpputorille. Nämä kuuluu siihen 17%, jolla ei mitään muuta arvoa ole kuin polttoarvo. Ei tämmöisiä kukaan osta. Edes 10 sentillä. Joitakin mä oon pitänyt vain muutaman kerran, mutta sen muutaman kerran käytön myötä ne on mennyt niin hirveeseen kuntoon, että ei niitä voi käyttää. Ja kyllä mä sen ymmärrän, että tää on ihan kestämätöntä. Että ei tällä tavalla voi toimia. No mikä sitten on se vaihtoehto? Kun ei oikein kallista ja käsin tehtyäkään voi ostaa.
Tällä viikolla mä sitoudun tekemään suurinventaarion. Mä tyhjennän kaikki vaatekaapit ja käyn läpi joka ikisen vaatekappaleen oikein ajatuksen kautta. Mä tiedän, että siellä paitalaatikoissa lymyilee muutamakin sellainen viskoosiretku, jonka on aika lähteä. Niitä ei voi viedä kirpputorille, enkä mä voi niitä roskikseen laittaa, mutta mä oon keksinyt semmoisen idean, että mä leikkaan ne teepaidat tilkuiksi niin isoiksi kuin mahdollista. Yritän käyttää sen kankaan mahdollisimman tarkkaan. Loput heitän sitten roskiin, mutta niistä tilkuista mä ompelen peiton. Sellaisen kesäpeiton, joka voi toimia rantapyyhkeenä tai hartiahuivina tai päiväunipeittona. Semmoisestahan voi tulla just semmoinen lempijuttu, kun siihen ompelee erivärisiä puuvilatilkkuja. Siellä seassa voi olla jonkun lempipaidan palanenkin. Se on varmasti pehmeä ja se on kevyt kuljettaa. Ja sitten esimerkiksi tuosta Maja-kirjasta löytyy monta ideaa ja kyllä tuunausompelusta löytyy jo kirjoja ja kurssejakin. Mutta nyt täytyy vaan pitää varansa tietysti, ettei nurkkiin alasten kertyä useita viltejä, ettei tästä ideasta tule nyt sitten jotakin uutta ripittäytymiskeinoja tästäkin. Gua von Zweigbergk on tietysti todellinen kierrätysompelutaikuri ja Guan pajassa tehdään taikoja. Ja mä toivon, että tämä tuunausompelun taitajien määrä Suomessa kasvaa. Ja toivottavasti Guan haave kortteliompelupajoista toteutuu. Ja mä oon ihan varmasti ensimmäisenä siellä konetta varaamassa, kun pajat avautuvat. Se on niin kaunis tämä Guan ja Defenderin filosofia.
No se filosofia on varmaan se, että kyllä mä niin kuin kristittynä mä hellin ajatusta siitä, että jos Jeesus toimisi täällä tänä päivänä, niin hän ihan varmasti, hän ruokkisi meille dyykattua ruokaa. Ja hän löytäisi sen, minkä muut heittää pois. Mun mielestä se oli oleellista Jeesuksen opetuksessa, että hän kohdisti valonsa siihen, miltä muut halusi sulkea silmänsä. Hän meni niiden seuraan, joiden seurassa muut eivät halunneet olla. Hän kulki sen seudun läpi, jota muut välttelivät. Ja samalla lailla niin mä ajattelen, että se on mulle esikuva siitä, että miten juuri sen hylätyn ja toisen pois heittämän, niin se on se, minkä mä nostan esille ja teen uudelleen niin kuin arvokkaaksi ja annan sille tarkoituksen. Mutta eihän tämähän on niin kuin mun oma voimauttava niin kuin filosofia, ja Defender tarkoittaa mulle vaan, se tarkoittaa sitä, että se puolustaa niitä asioita, mihin mä haluan uskoa, ja puolustaa myös silloin, kun mun oma usko on heikko tai horjuu. Puolustaa elämän merkityksellisyyttä.